Poštovani slušaoci, na telefonskoj liniji imamo koleginicu iz Radija Mileševe, glasila Mileševske eparhije, Nadu Vižlinu. Pa da čujemo kako je proslavljen praznik Svetog Save u Mileševskoj eparhiji i manastiru Mileševi, svetinji u kojoj su nešto više od tri veka počivale mošti našeg prvog arhijepiskopa srpskog Svetog Save. Koleginice Nado, srećan praznik.
Hvala. Evo, pomaže Bog i mi pozdravljamo sve slušaoce radija Svetigore, a kao i u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sveti Sava se proslavlja i u Mileševskoj eparhiji, da kažemo posebno u Mileševskoj eparhiji. A povodom srpske slave Svetog Save, njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski, gospodin Filaret, služio je juče u oči praznika svečano praznično bdenije u manastiru Mileševa. Jutro se sa početkom u 9 sati episkop Mileševski, gospodin Filaret, služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenomonaha i sveštenika eparhije Mileševske. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji o Svetom Savi besedio je protojerej dr. Ljubivoje Stojanović, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Čin rezanja slavskog kolača izvršio je vladika Mileševski sa sveštenstvom i sestrinstvom manastira. Na kraju svete liturgije vladika Mileševski, gospodin Filaret, dodelio je orden Svetog Save Siniši Cvjetiću, načelniku područne policijske uprave za Prijepolje, Priboj i Novu Varoš, za izuzetno zalaganje i nesebičnu pomoć stanovništvu ovog kraja u nedavnim poplavama. Na kraju svete arhijerejske liturgije vernima se obratio vladika Mileševski, podsjećajući još jednom na značaj Svetog Save i Mileševe kao mesta gdje su počivale njegove svete mošti, a koja uskoro proslavlja 800 godina postojanja. Episkop Mileševski je svima čestitao Svetog Savu sa željom da se ugledamo na njega, da sledimo njegov put i da svi živimo u međusobnoj slozi ljubavi i miru. Ono što je još zanimljivo za eparhiju Mileševsku, to je da se u hramovima i gradovima eparhije održavaju Svetosavske duhovne akademije. Akademije su počele 22. januara. Akademijom u sastavcima kod Nove Varoši u hramu Svetog Petra, mitropolita Dabrobosanskog. Program akademija pripremaju učenici veronauke sa svojim veroučiteljima, a pored ovoga na akademijama nastupaju kulturno-umetnička društva, horovi, narodni guslari i pevačke grupe. Sinoć je inače bila akademija u Prijepolju, u Domu kulture. Duhovnoj Svetosavskoj akademiji u Prijepolju prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Filaret. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa, na akademiji je besedio profesor dr. Ljubivoje Stojanović. Specijalni gost na akademiji bio je glumac Milan Gutović, koji je recitovao pesme Savin monolog Desanke Maksimović i pesmu Rastko Vojislava Ilića, kao i deo iz Akatista Svetom Savi. Centralna Svetosavska duhovna akademija biće danas u Pljevljima u Domu vojske u 18 sati. Pripremljen je bogat kulturno-umetnički program, a na akademiji će također besediti o Svetom Savi profesor dr. Ljubivoje Stojanović. Svetosavske duhovne akademije u eparhiji Mileševskoj održavaju se sve do 5. februara, kada je akademija u selu Kratovu u hramu Svetog velikomučenika Prokopija. U subotu 5. februara biće održan i svetosavski prijem u manastiru Mileševi. Znači, ono što je najzanimljivije je da će gost biti grupa Riblja čorba, koja će u manastiru Mileševi održati koncert. Inače, ovaj koncert je poklon eparhije Mileševske vernom narodu. Eto, toliko iz Mileševske eparhije. Mi još jednom pozdravljamo slušaoce Radija Svetigore i svima čestitamo današnji praznik Svetog Savu.
Nada, hvala. Također pozdrav za vas i za sve slušaoce Radija Mileševe.
Još jednom svako dobro.